Kaltun 38. Sain ke Jesus ne anut na panun mende. Kenim beren pa fon fea ni suip. Ni suop ne sep Chris koipen ngelandip. De Jesus ne tebo anut nan panu pandalap sal sali kienda mendep. Koipen di au pa se kienda ki, Jesus ne belik pandinda mendep. Koipen sesalak en di ya pandalaip. Ku Jesus kuliakanan kurngani kundwai.